habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah 8da bisha Noofambar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah tababar garoonka Ballidoogle maanta looga furay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamada danab ee Soomaaliya.
Sida macallimiintu hore u sheegeen, ma tihiin intagii ugu horreeyay kii labaadkii saddexaadkii sideedaad aad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab. Runtii waxaad la socotaan saaxiibadii idinka horreeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya deegaanka Qaayib oo shalay toosha Al-Shabaab ay weerar ka geysteen.
Magaaladu waa magaalo istaraatiiji ah oo magaalo afarti jihaba ay ka heegaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican. Waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. Waa magaalo iskuul leh, leh shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xiran leh.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idin haynaa. Marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Mas-uuliyiinta cadaaladda ee dalka Switzerland ayaa sheegay in ninkii masaajidka Al-Nur ee dalkaasi Switzerland sanadkii 2019 ku laayay dadka ka badan 10 qof in maxkamadda uu gudbiyay racfaan ka dhana xukunkiisa lagu soo oogay. Saraakiisha maxkamadda ayaa intaasi ku daray in Brenton Tarrant oo uu gudbiyay racfaan ka dhana kiiska loo haysto iyo dacwada lagu soo oogay dhageysiga dacwadaasi racfaanka ee uu soo gudbiyay ayaan ilaa haatan muddo loo samaynin. Tarrant ayaa sanadkii 2020 lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn kadib markii lagu helay in uu dil bareere u geystay dad muslimiina oo ku cibaadaysanayay masaajidka Al-Nur. Sidoo kalena la sheegay in uu isku dayay inuu dad intaasi ka badan dilo. Ra'iisul wasaaraha dalka Switzerland Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ninkaasi uu isku dayay in uu dib u dhibaateeyo dad kale. Imaam Jamal Fowda oo ka badbaaday weerarkaasi lagu qaaday masaajidka Al-Nur ee Christchurch dalka Switzerland ayaa sheegay in ay adag tahay in la fahmo racfaanka uu Trant dalbanayo maadaama uu shaqsi ahaan u qirtay dambiyadaasi lagu soo oogay. Maamulka Kurdiyiinta ee gacanta ku haya deegaanka ka tirsan waqooyiga dalka Suuriyana waxay sheegeen in sanadkan tiradii ugu badnayd ee haween iyo caruur ajaaniba oo lala xiriirinayo kooxda Daacish ay dalalkoodii ku noqdeen. Sanadkan ayay dib ugu noqdeen dalalkii ay ka yimaadeen in ka badan 500 oo haween iyo caruur isugu jira, kuwaasi oo la sheegay in ka badan 100 kalena ay ku noqdeen dalka Faransiiska, sida halka 100 kalena ay ku noqdeen dalka Germany. Dowladaha reer galbeedka ayaa ka warwareegaya inay aqbalaan soo celinta muwaadiniintooda looga shakisan yahay inay xiriir la lahaayeen xarakadaasi Daacish ama loo yaqaano Islamic State. Weli waxaa xarakooyinkaasi ku sugan yihiin in ka badan kumanaan kale oo caruur iyo ajaanib iyaguna dumar u badan. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo Jake Sullivan ayaa xaqiijiyay in ay jiraan wadooyin isgaarsiineed oo weli u furan Washington iyo Moscow, inkastoo ay dagaalka uu ka socdo dalkaasi Ukraine. Sullivan ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka in dalka Mareykanka dantiisu ay ku jirto in la sii wado xiriirka dawladeed ee dalkaasi Ruushka, laakiin waxa uu ku adkaystay in saraakiisha Mareykanku ay si fiican u fahmeen cidda ay la macaamilayaan. Hadalkan ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday in la beeniyo wararka sheegaya in Sullivan uu hogaaminayay wadahadallo uu Ruushka la yeelanayo si looga hortago xiisadda nukliyeerka ee Ukraine. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington, waxaana dhageysanaysaan idaacaddeenii Fiidnimo. Waa bisha November 8-deedii sanadka 2022-ka aynu gudagalno idaacaddeenna. Garoonka diyaaradaha ee Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo saldhigga ugu weyn ee ciidamada danab ee Soomaaliya waxa maanta tababar uu uga furmay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamadaasi danab. Ciidankan danab ayaa la sheegay inay tababar ka siinayaan macallimiin Soomaaliya iyo kuwa Mareykana. Sida ay soo tabisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya, ciidamadaasi oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ka hadlay sareeye guuto Odowaa Yuusuf Raage oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Gobollada dalka ayaad ka timideen, waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada ee xagjirka oo ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo ay banaysteen naftooda iyo maalkooda, sharafkooda iyo cisigooda. Marka inaad taas aad muxuu hayo sheega ka hortagtaan qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xuraynaayo dhammaan geyiga Soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba, aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaara. Waxaana isleeyahay runtii waa go-aankii ugu wanaagsanaa ee qof binaadnimo uu qaaday, hay go-aankaad qaadateen.
Tirada rasmiga ah ee ciidamada danab ayaa la sheegay inay haatan ku dhowdahay 2,000 oo askari marka lagu daro unugan tababarka loo furay maanta. Taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamadaasi tababarka loo furay ayaa ku adkeeyay inay si fiican uga faa'iidaystaan tababarkaasi military.
Halkan sida macallimiintu hore u sheegeen baa tihiin intagii ugu horeeyay kii labaadkii saddexaadkii sideedaad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab. Runtii waxaan la socotaan saaxiibadii idinka horeeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah. Adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan, waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taagantahay iyo meesha ay geyn doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan. Dhammaanteen aan ka sii wada wadi doonaa idinka Ilaahay.
Tababarkaasi ayaa imanaya xilli ay ciidamada dowladda Soomaaliya furmo kala duwan ay dagaal kaga jiraan, dagaalkaasi oo ay taageerayaan dadka deegaanka oo loo yaqaano maleeshiyaadka macawisleyda, iyada oo dagaalkaasina uu ka dhan yahay amaba uu ka dhan yahay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaano dhowra laga qabsaday, inkasta oo iyaguna ay hanjabaado u soo direen beelaha taageera ciidamada dowladda Soomaaliya. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Geesta kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduug. Shirkadda Hormuud ayaa shalayto sheegtay in xaruntii ay ku lahaayeen deegaanka Qaayib ay qarax lala beegsaday. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxa uu noo haya Haaruun Macruuf, waxaana uu wareystay gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame. waxaan wareysigaasi u dhacay sida tan.
waxa u dhaceen markii salaada subax lagu jiray ayay baabuur ay dhinacyado dhan kaga soo qafileen biro aan habadu karin, ilaa meelo yaryar maahan ayay maaratay soo agaasimeen. baabuurkii wadada kusoo socosiiyeen, baabuurkii habadaa lagu riday, baabuurkii ma uusan istaagin, wuxuuna u gudbay meesha anteenada Hormuud ay ka taagneed. baabuur weyn oo kaletana u yaalay, halkaas ayuu ku qarxay. qaraxaas ayaa marka khasaaro burbur ah iyo mid nafeed intaba geystay. kadibna waxay soo qaadeen weerar. markii ay weerarkii soo qaadeenna waa la iska difaacay, si fiican ayaa la iska difaacay, waana la iska celiyey. gurmadkii kale markii uu yimidna si fiican ayaa loo baxsaday oo magaalada banaankeeda laiskula baxay. Ilaa 15 kilomitir ayaa dagaalku uu saameeyey, halkaas ayaana looga soo haray oo maaragta ay la geeyey.
Waa gartay muhiimadda ay u soo weerareen iyo culayska ay leedahay magaaladu waa maxay?
Harun, magaaladu waa magaalo istraatiiji ah, waa magaalo afarti jihaba ay ka higaan meel maaragta daaqsimeed xooleed oo ku fiican. Waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. Waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh. Ahmiyaddaas ayay magaaladu leedahay. Waxay sidoo kale magaaladu u dhowdahay dhul hawda oo dhinaca koonfureed ka xiga oo inta badan ay ku dhuuntaan, oo haddaba markii shalay la caysiday ay meeshaas keenta ay galeen. Ahmiyaddaas ayay magaaladu ayagana u leedahay oo isleeyihiin, maadaama keyntaas ay ku dhuumanaysaan ay u dhowdahay inay haystaan ayay rabaan. Dadka iyo deegaankana ahmiyad weyn ay u leedahay, oo waa meel dadka xoololeyda ah oo dhan ay kusoo hirtaan, jihooyinka dhanna ay ka higaan, xoolo daaqsintana ku fiican. Dadkaas marka xoolo daaqsinta xoololeyda ah ayay magaalo u tahay.
Marka dagaalku muddo intee leeg ayuu socday?
Harun, dagaalka muddo dheer ma socon. Salaadii subax markii lagu jiray ayay soo maaragtay qaadeen, nuskii saacna waa lagu kala baxay. Dagaalku markuu maximum wuxuu socdaan isleeyahay wax hal saacan ka badnayn.
Waaye, bal waxaan xog badan laga helin shalay khasaaraha ka dhacay deegaanka Qaayib. Marka maadaama adiga aad joogtay, waxaan ku idhaahdaa gurmadna aad ku tagtay, nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac iyo dadka rayidka.
Harun, waa mahadsantahay walaalkayow. Khasaaraha kuleba dhinaceena horta ragaa dhintay oo qaraxaas inta badan uu saameeyey, ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa dhimatay. Gabdho qaarkood ay ari raasanayeen oo habeenkii meesha iskaga hoyday oo xoolo ay ka dhumeen, oo markii xabadii dhacday dhinac ay laga jiray aqoon waayena markii dambe ayay horey u wateen oo qafaasheen. Dhinacooda annaga inta aan ka ognahay meelaha ay diigooda ku daatay, meydad badan kuleba waa qaateen, dhaawac badanna waa qaateen. Qaarna meeshay kaga tageen oo maaragtay ay haysan xataa qoryihii ka qaadan oo qoryahooda dul saaran yihiinna meeshay kaga tageen. Marka ayaga khasaaro badana gaaray, laakiin dadka deegaanka khasaarahoodu wuuna sahnaa. Waxa ay la damacsanaayeen iyo qaraxu inta uu le-eka iyo muddada yarta oo dagaalku uu socday, waxay sameeyeen ilaa 3-4 qarax oo kale sameeyeen oo qaar ay ceelka ku qarxiyeen shirkadda isgaarsiinta, qarxiyo kale dad kalooto iska qarxay. Laakiin dadku dhufaysiga ku jireen si fiican la isaga celiyey. Waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa arrintaas raggii geesiyaasha ahaa ee difaaca ku jiray, ee iska caabiyey, ee qaraxyadooda iyo argagaxgelintooda aan dheg jalaq u siin, inta iska caabiyey kadibna jabiyey siin caysaday.
Waayahay, shirkadda Hormood waxay sheegtay xarunteedii iyo anteenadii labadaba inay burbureen. Ma qaraxaas shabaab ayay ku burbureen mise dagaalka iyo rasaastii la isweydaarsanayay?
Qaraxa baabuurka ayaaba shirkadda iridida soo istaagay. Marka Hormuud gurigeediina waa dumay, waa sax, anteenadiina way dhacday, dhammaantoodna waxaa sameeyey halka qaraxa baabuurka ah sameeyey. Dagaalka kale oo foolka foolka ah meeshaas xarunta ah oo dhexbartanka maba soo gaarin.
Waa gartay, marka burburka loo geystay xaruntii Hormuud iyo maxaanku idhaahdaa iyo anteenadoodii, waxa ka yimid ama ka dhashay deegaankaas inuusan xilligan lahayn isgaarsiin, nidaamkii lacagaha ay ku tiirsanaayeen isugu diri jireen EVC inuusan shaqaynin sidaa shirkadu sheegtay. Marka dad intee leeg baa ku nool Qaayib see u saameysay dhibaatadaasi?
Harun, Qaayib waa sida aan kuu sheegay, dadka ku tiirsan nolosheeda ee ku xiran waa dad aad u fara badan, population fara badan oo baadiye ayay leedahay. Dadka xoololeyda ah, xoolaha noocyadooda kala duwan, geela, ariga iyo looda, intaba waxaa arkaysaa iyagoo ceelka Qaayib taagan oo ka cabaya biyo ka cabaya. Jiha kastana waxaa kasoo gasha wada xoolood ayaa kasoo gasha. sidoo kale jidad kale oo waaweyn oo baabuurta iyo safarradu isugu yimaadaan ayay leedahay. Dhibaato marka dadkaas xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulada ku noolaa intaba dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen. Dhanka kale Daayib waa meel saddexdii sano ugu dambeysay ayagu ay ka talinayeen dad fara badan oo ayaga la noolaan waayey oo deegaanka dadkii asal u deganaa ah way ka qaxeen, magaalooyinka kaleeta ayay aadeen. Hadda deegaanku xarun iyo deegaan saldhig u ah umuusan ahayn. Marka awal ayaa dadka inta badan ka qaxeen oo ay ka fogaadeen, laakiin dad badan ayaa hadda labadii isbuuc oo lasoo dhaafay ee gacanta dadka deegaanka iyo dowladda uu ku jiray dhulkaani ayaa soo degay. Dadkaasna anteenadii iyo tasiilaadkii kaleeto ee shirkadda aada ayay ugu baahan yihiin.
Way, su-aasha iigu dambaysa, deegaanada laga qabta Shabaab maamul ma loo dhisaa? Hadda haddaan loo dhisin, maxaa caqabadaha hortaagan?
Haaruma, maasan tahay. Annaga hadda dhinaceennaan deegaanada laga qabtay maamul way lahaayeen, horey u lahaayeen, maamulkii dabadjoog ayay ahaayeen. Markii lagu laabtayna maamulkoodii ayaa dib ugu soo laabtay. Maamulkoodii ayaa shaqeeya, maamulkaas ayaa la empower kareeya, maamulkaas ayaa deegaanka ka arrimiya oo ka taliya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diriye Warsame oo u waramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa V O A Washington. Sidoo kalena shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socday dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda oo iskaashanaya iyo ururka Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaalkaasi dhul badan ayaa lagaga qabsaday ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo dagaalkaasi hogaaminayay ayaa shalayto gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Cali Jeyte Cismaan. Ugu horeyna waxa uu ka wareystay ujeedada socdaalkiisan Muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo.
Aada aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya meel kasto ay joogto. Safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaan ku jirnay dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid a dowladda Soomaaliya in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan samaynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago. Xibna kamida ama madaxda qaybo kamida ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow lix bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka wada socda ay qabsadeen, bal waxaad iga warantaa dhulka haddaad isleedihiin Shabaab gacanteeda uu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa, maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilowna annaga degmada u xigta dhinaca noord ama waqooyi ee la yidhaha degmada Mataban. Waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeelle la dhehe. Saytkaas totalamiinto waa la seefgareeyey oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama wada meena ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaab iyo in maxaanku yiraahdaayey hagardaamooyinkii cadowgu u geystay dadka deegaankaas degan oo aada moodo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa marka laga reebo qof Shabaaba oo quli wadata. Intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jalalaqsi ee usoo xigta dhinaca Koonfur iyo degmada Mataban oo u xigta dhanka waqooyi gobolka Hiiraan, dhanka bariga waa ka seefgareynay Shabaab. Wuxuu ku haray oo keli ah dhinaca webiga Shabeelle dhinaciisa galbeed, isagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seefgareynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinayo amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaha weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen. Sidee arrintaas ugu dhiirateen oo ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiirannay, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aad qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul allah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada, marka loo laabto yani riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego, dadka soomaaliyeed kulli istubid maaha. Dadka soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhalinyarada soomaaliyeed waa dhalinyaro aad u waxgal ah dagaalama. Soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorshaynana noogu suura galay Ilaahay maadaama ka gaartay hogaamin baan la nimid anagu. Hogaamin baan la nimid. Dadkuna waxay u baahnaayeen in la hogaamiyo. Waxaa noo fududeeyey marka mar hadda anagu hogaamin lana dadkeena waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu watacaala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay.
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladda dhexe ee Soomaaliya, inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaada dhinaca militariga, maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray, jahana ay seef ku ahayd way bedeleen, oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli. Oo waxaa ka mid a wax isqarciyaan awal lama aqoon maxaa kula dad goorta laga jarayo waxaasoo dhamay wax lagu cusubay noqdeen. Aqoonta aan leenahay iyo maxaan ku iraadaayey waayo aragnimada aan u leenahay maxaan ku iraadaayey dagaalka iyo waayo aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan kasoo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna, waxaa noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad, haddaan si kale u dhigo, shabaabka dad qatar aan u haysani oo dagaalami karaya oo taati ka yaqaan oo wax badan fahmaya aan u haysani. Shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirt, qarax iyo barobagaanto labaasbuu yaqaanaa, labaadasuu yaqaana barobagaanto uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labaasbuu garanaya. Da barobagaantana waa soco weydo gacanta laysula tegayba oo si dhaba ayaa loo dhadhamiya dagaalka.
Ugu dambeyn, marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeyaad leedihiin waa gudoomiyahana tiigsanaysaan muxuu yahay?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aasha adi weydiisay hal erey ka hor dhigto, dagaalka Hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guuleysto Soomaaliya waa looga guuleystay. Haddii aan ku guuleysanana shabaab Soomaaliya looga guuleystay, magaciisu kaasuu ahaa. Waxay u noqday marka shabaab waa looga guuleystay Hiiraan. Taa waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay guuleysatay. Rajada aan ka rajaynaynay, ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyada aan ka lahayna dad problem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaada meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda Soomaaliyeed ee iska dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan Hiiraan ka seef garayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilama aan ka saarno gobollada kale dalka uu leeyahay. Markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fikirin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysateen lagu korqaado.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington, haatana Jabuuti. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa socdaal ku tegay dalka Jabuuti, waana socdaalkii ugu horreeyey ee uu dalkaasi ku tago tan iyo markii xilka loo magacaabay. Waxaanay booqashadan oo rasmi ah safar shaqo uu qaadan doonaa 8 iyo 40 saacadood. Warbixin arrimahaasi ku hadlaysa waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada Jibuuti waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Jibuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed, xubno ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanka Jibuuti, iyo madax kale oo isugu jirtay diblomaasiyiin, rayid iyo military oo ka kala socday dhinacyada Jibuuti iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jibuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiinta labada dhinac ku weheliyay kulankaasi ayaa ku sii hakaday qolka marti sharafka garoonka diyaaradaha Jibuuti ka hor inta aanay isku yimaan kulan labada dhinac Jibuuti iyo Soomaaliya ku dhaxmaray guriga umada ee magaalada Jibuuti. Labada ra'iisul wasaare Jibuuti iyo Soomaaliya ayaa ka dib gudoomiyay shir ay ku kulmeen labada dhinac iyadoo lagu soo qaatay sii xoojinta iskaashiga walaalnimo ee soo jireenka dhexaya Jibuuti iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay kulankaasi isagoo tilmaamay xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga Jibuuti iyo Soomaaliya u dhexeeya.
Rabaa inaan runtii ka mahad celiyo soo dhaweynta runtii aadka u sarreysa iyo marxabaynta iyo ahalnimada qalbiga aad ugu soo dhaweyseen, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan ka mahad celinaynaa runtii soo dhaweyntaas annagoo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa calaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalahnahay ee Jibuuti. Hadday noqoto dhinaca amniga, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhinaca socialka iyo culturka iyo arrimaha bulshada, intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay kor u qaado booqashadan iyadoo sii jirta markii horeba inay sii xoojiso. Runtii Jibuuti waa meeshii lagu abuuray Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya, laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnay si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd. Waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen, hadday noqoto dhinaca amniga hiil walaalba joogaad ogtiin, dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradoodu ay daba taagan tahay, iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambeysay mid aan rabo inaan aad uga mahadceliyo runtii musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday sida aad u soo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waan idinka mahadcelinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya, oo dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan. Aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahadcelinaynaa hawshaas.
Dhinac kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ku weheliyay booqashadan wasiirka petroolka iyo khayraadka dabiiciga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Xaga, wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Rabadan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa. Waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin haddaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika, aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
The Voice of America, VOA. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuco ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka, iyo qaxootigii horaan dib ugu laabtay soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya xaaladihii ay kala kulmeen soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo caqabadaha ka hortaagan dhanka guurka. waxa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10 bisha Oktoobar maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka, iyadoo si la mida maalintana looga xusay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha ee dhadhaab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeysay xeryaha dhadhaab ay ku soo badanayeen dadka uu asiibayo xanuunka dhimirka, waxaana ugu badan dadka uu ku dhacaya xanuunka dhimirka dhallinyarada, taasi oo ay dhakhaatiirta xeryaha dhadhaab u sababeeyeen dhallinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhallinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ay la daalaa dhacayaan xanuunka dhimirka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa uga waramay dr cabdirashiid daa-uud axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada ifool.
Magacayga waa Cabdirashiid Daawud Axmed, waxaan u shaqeeyaa hay-adda Red Cross qaybta dhimirka, qaybta maskaxda. Markii la yiraahdo xanuunada uu kordhay sida hadda COVID-19 u soo galay, waayo isku buuqsanaanta, isku dardarsanka, cabsida, argagaxa badan, waxa dhan way kordheen. Qaybo fara badan ayaa isbedelay, marka bukaano fara badan hadda way noo imaadeen. Wixii dhan baa xoogoo stresskii uu iska batay COVID-19 dhibkiisa dhib kuu baday. Marka run ahaantii, marka hadda dhaataaga hadda noo qoran markaa fiirisa, adaa psychological complaints baa la dhahaa oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha. Marka bisha hadda aan kasoo tagnay oo bisha 8-aad, ugu yaraan waxaan aragnay 35 ruux, bishii 7-aad waxaan aragnay 23 ruux. Marka sidaa bay u kordheen, sidaas ay ku ogaanaysaa insha Allah.
Marka Dr. Cabdirashiid, waxaad sheegtay intuu xanuunkan COVID-19 uu imaaday inay sare u kaceen dadka markaasi la daala dhacaya ama uu ku dhacaya xanuunka dhimirka. Marka inta badan dadkan uu ku dhacaya xanuunka dhimirka, xanuunka COVID-19 ama coronavirus awgiisa, da'dooda intee u dhaxaysaa?
Marka aan fiirina hadda data wixii noogu jira, ugu yaraan waxa waaye 10 jir ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhexeeya. Marka waa da' yar ilaa da' weyn dhexdooda.
Marka tusaale ahaan oo kale, marka idin imaadaan dadka bukaanada ee saameynta uu ku yeeshay COVID-19 maskaxiyana saameyn ku yeelatay ama dhanka dhimirka, ee talooyinka aad siisaan iyo sidoo kale ee la tacaalida la tacaashaan ama aad daaweysaan maxay tahay?
Runaantii COVID-19 horta marka sida cudur marka lagu sheego ama cudur oo laga cabsado marka lagu sheego, hataa COVID-19 kalix maaha. Qofka xanuunka marka lagu yiraahdo la dhaha warniyow xanuun baa kugu soo kordha, dhiig kara qataa ama sokor baa qataa, hataa lagu dhaha ruuxu isku nixi waaye, waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanaya. Marka qofka markuu isku naxaa xoogo uu isbedeli, uu isku buuqi, uu isla hadli, maxaa yeelay xoogo maskaxda way la qaadan lahaa xanuunku ku imaaday. Marka qofka markuu isku buuqsanaa marmar hata daaweyn uma baahna, laakiin la talin waa inaad dejisa maskaxda, dejisa tiraada waxaan waa isku cudur iska caadi, waqti yar oo kooban baad karantiin ku jiri, intaan waa lagu daaweyn, dhaqaatiir ku takhasusi baa jira, waa lagu daaweyni. Marka waxba isilbahaarin, walbahaarkaas xoogo ruuxaan shoog u qaada ayaa dhibaatada lagu sheegay maskax ahaan bedelay, oo intaan tiina la talin iyo xoogo maskax dejin waad u samayn.
Inta badan marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idiin imaadaan, maadaama iyagu ay yihiin dad bukaano xanuunadii qabaa, dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka?
Run ahaantii haddii ruuxa markii la dhahaa ama la yiraahdo adi waxaad qabtaa coronavirus, qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daaweyni. Qasab ahaan way dhibaysaa ehelkii iyo qaraabada la noolaay, waayo haddii aab aabihii maanta lagala baxay caruurtii ama hooyada caruurtii lagala baxay laha hooyada ba corona ku dhacay caruurtii wax la jooga ma laha markii dadkii ehelkii way saameen ayagana way ayagana walbahaar baa isku shidayeen qafka muxuu ku sugnaan doona ma dhamin doona muxuu kala kulmi doona saalka way markii walbahaarka markii saa amal la talinta uu leeyahay loloma talinaayo bukaanka kale ehelkan waa lol talin way dibka bukaanka uu leeyahay ehelkan way saameen taa darteed markaa bukaanka la talisa ehelkan iyo qaraabada la joogan waa in la talisa ayagana
marka dr abdulrashid talooyinkaasi saan markay idii imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin masi jiraan shaqaalaad u sameeyseen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaas ay wacyigelin ugu sameeyaan
qotor mahantii wacyigelin markii leeyahay shakhsi oo dhaqtar ah dhaqaatiirta meeshan jooga ku di xilka way wada qaadeen marka dhaqaatiir waxa jirta ku takhasusay arrimahan coronavirus oo hata xarunta ifootu ku daaweeyay laakiin sida ay sii ahaato anaga waxaan la shaqeynaa ama wada shaqeyn naga dhexaysa qolada outreach oo daryeelka ah marka dareerayaasha oo noo shaqeeyaan yaan ayagana wacyigelin siina sifa ay u sii wacyigeliyaan ehelkii iyo qaraabada jooga xaafadaha
marka markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka COVID-19-ka maxay tahay tallaabooyinka la gudboon qofkaasi ama eheladiisa la gudboon
ota sida aan horan in sheegay coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo biiray meelaha 2019-ka marka Kenya wuxuu soo galay 2020 waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga coronaviruska waa wax joogta ee ugu jira ina la iska caadaysta oo la ogaada muhiimadoodu waxa way un xoogaho taxadir inaa la sameeyo sidii hand washingka wixii waxyaabaha sida loo hortagi lahay coronavirus marka haddii maanta lagu sheegay haddii lagu sheeginba saameynteeda hadda waxa way inaa la iska ogaada la iska warhaayo wax la isku walbahaariyo ay jirin walbahaar hadda waagi uu imaanaya ilaa hadda inkastoo isbeddel weyn uu qeybta mental health dhanka maskaxda markii la yiraahdo laakiin hadda sida horumaha waxa way udegahaya waayo dadku way aqoonsanahayaan oo aqoon buuxda bay ka leeyihin haddii coronavirus sida hore iyo sida hadda loo caadaysanaa ismalaha marka waxaan dhihi lahaa oo bulshadan ku baraarujin lahaa coronaviruska waa wax jira taxadirkan badanna ayaan la isku walbahaarin walbahaarkeenna yuu badan waxaan waa xanuun min allaahi marka siduu u maadan aan ku qaadanna aan iska daaweyn haddii lagu dhaha dhakhaatiirka uu kula taliyay laga daaweyn lagu dhahaa inaad aqbasho waaye oo laga daaweyn
dr cabdirashiid waxaa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadiisa isku arkaan waxyaabo kale isku mashquuliya gaar ahaan qaar drakiska markaasi isticmaala ee qeybihiisa kala duwan ee marka dadkaasi saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa in xanuunkii dhimirkee hayay uu sare u kaco
run ahaantii coronavirus markii lagu sheega waxaa muhiimsan ama hata taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka aad tagta oo kabta ayda meesha ayda wacyigelin lagaa siiyay wixii uu ahboon yahay sidii loo daaweeyey meesha ayda lagaa sheega yaa muhiim sifo aad waxyaabo kale ama drugs kale aad iska cunin aad iska qaadanin marka horta wax muhiim waxaa ah wax walbo inaad cilmi buuxdo aad u leedahay ood ogaata ood barata ayaa muhiim adigoo ka hortagaya oo ka hortagaba iska fiican yahay laakiin waxaa fiican inaad kala tashato dhaqaatiir oo tiraahda maalmahan waa iska shikisanahay waayo calaamooyin bay uleeyahay siday hergabka camal waxaan waa hergabkii ka wareysan wax weyn maahin mar laakiin waxaa muhiim ah dhaqtarka inaad la tashato ood xaaladda aad kala ogaata sifo aad drugs aad u gelin
ugu dambeyntii marka dr cabdirashiid maxaad ugu baaqi lahayd dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan COVID-19 ama coronavirus awgiis
bulshada waxaan u baaqi lahaa taxadirkaan badinna waayo coronavirus waa wax jira haddaba dadku way saameynaysaa bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saara mas-uul oo haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garanayo sida madax xanuun joogta ah ama hergeb ama qufac xarunta caafimaadka maw ha lagaa baara haddii lagaa helo dhib malaha waa lagaa daaweyne wixii bukaanada kale ay marayna lagu marin haddii kale ooda caafimaad qabtan taxadirka sii badi laakiin bulshada waxaan u baaqi lahaa xilli walba haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garta corona goobta caafimaadka maw ha lagu baara baaritaan baa aad maraysaa marka sifo lagaaga daaweyo haddii uu kolley xanuunku u kahay
kaasina wuxuu ahaa dr cabdirashiid daawuud axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga وان برامشكا ايدنكو وهينو وحانا كميدا شيوكوين كساب سان قبردها نولاشا قحوتيغا شخصيغا تدواتكا اسبوعان انوغا هالدو نقولكا دين رادا قحوتيغا اي لباتوين كوردد بان اي سيدو كدين نولاشا قحوتيغي ديبغولاتي سوماليا وكاشا كندونا عقبادا إلا كلمين حليغي اي جارين قيبا كميدا قبردا دالكا بس مركو فردقي سيال آن قبلونو قفكا قحوتيغا تدواتكا ان هذا كوبارت حريها رداب اي دلك كينيا يا شيغي اني ادغتاي ان دنيرادا كنول حريها اي غورسدان ايغو شيغي ان شروط ادغ لو خري غورك غبدها قحوتيغا ايدو دنيرادو اي هين كو ان شقين بولكي بسغاشان ابو كر حسين ابو كر وخصو كميد هي دنيرادا اس عقبادها كلا كلمي اريمها غورك وخصو مرتو كو يحي برامجكا عويش كرداب كو شيكين دونا غورك قحوتيغا iya aqbalaha ku gadaaman
waydiin wada salaamay dhamaan baad VOA iyo dhistiyaasha ee aan ku bilaaba magacayga waa Abubakar Xuseen Abubakar ee oo ku nool xariya ee soo Cabsalaan oo walaal bilaa kale guur meeshan hadii mar la sheego waa iska dhib waxa lagu dhahaa adoo qaxooti iska waxa lagu dhahaa waxa weel ii dhig meel heweel ii geey meherkeega waa inta adina qaxooti iska taa meeshan dan iyo duruf oo joogta ee wixina ma awoodid dhalinyarada wallahi dhibaatadaas aad iyo aad loogu hayaa aniga ka dhalinyar ahaan ee sida diinteena ku jirto diinteena san ma ogolo in oo guurka san la isku gudbo ee soo marka ee waalidinta oo dhalinyarada guurka ku adkeeyo oo dad aan qaar waxa la dhahaa adeer reewi la taa isma galno mid waxa lagu xujeena maal ma heysatid gabadheeda ma qaadan kartid ee gabadha muhiimada u baahan tahay waxa waaye mar hadii biilkeeda meel loo saarayo waxeeda dhan meel loo dhigaayo wax ku filan way haysataa wax kale uma baano
waa tahay bakar aqbadahan aad sheegtay inuu dhaynarada qaxootiga haysto ee guurka goor dadban shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo dhaynarada boorkiba 95 ka dhigtay ee howlgab ma la oran karaa qayb ay ka tahay
ee Cabsalaan oo horta alxamdulillaah waxbarasho waa haysana waxbarasho uu filan waa haysana wax waana la baraa ilaa dugsi sare jaamacad waxaa fiyaado oo waxbarasho fiican waa isna laakiin dhibaato jirto waxa waaye qofka oo aan haysan wax shaqo ah beri ka maalin waxa la rawaa qofkan haduu reer yeesto shaqo oo meel uu inuu madax la galo uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto meeshan ay joogno waxa la isku xil waa shaqadaas shaqo la'aan ba ka jirto meeshan shaqo la'aan ba san ba ka jirto qabe ka tahay guurka oo dhalinyarada ka hala oo qayb weyn bay ka tahay in horta qofan shaqeysanaynin on meel uu nolol maalmeedkiisa ka soo saar uusan haysanin oo haddana la sii dhaho maal wax weelan ka rabnaa geelkeen waxa keenta dahabkeen gabadha meeshaas noo geey meel kash u guuri abtigeeda kana intaan u baahanyahay si qofkii oo asibo la asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqo darteed fikir u la asanaa oo haddana isdhahe bal guurso maskaxda isdejiso oo haddana oo caqabado badan la sii hordhigo la dhaw waxaanan karo walaal dhibaatada guurka nagu haysto waa taas
waa tahay in abu karo markii dhacdooyinka noocaas ah qofka dhahirada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilmay ama gabadhi loo diido qofka maxaa dhibaatada wajihi kara
walaal dhibaatooyin badan wajihi kara qofka waa ogtahay in dismorala ku dhacayo qof oo gabar uu ku haminayay oo intaas oo sanadiyadiis ahayd uu mar isku day inuu gursado oo haddana wuxuusan awoodin la soo hordhigo qofku waa ogtahay niyadiisu wuxuu iska gelin karaa daba qofku waxaa laga yaabaa horta inuu tuug iska noqdo inuu wax dhaco ciil dartiis inuu wax u dilo wallahi dhibaato badan iska jirto
waa tahay marsii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo arrintaa ma dhaqan gelmiya amarka culimada ka yimid
maya arrintaas arrin dhaqan qashimaa waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta wax af laga dhahayn wax ma uu ku qaadayaanba soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa adeebelaa amarka sugeenaa adeer hebelaa amarka sugeenaa la dhahaa dhibaatadana wax keena waa waalidiinta
waa tahay caqabada dhalinyarada ragga qeyb ka yimid lama dhihi karo maadaama isticmaalka daraagiiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhalinyarada ku bato shuruudahan waalidiinta soo jeediyeen ma dhihi karaa dhalinyarada ku kalsooneen
dhalinyarada horta isku mid ma ahan qofba waxaa waa ilaahay shanta farmasimin qofna wuu toosan yahay qofna wuu qalloocan yahay horta kan qalloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo ilaan waalidka waxaan leeyahay kor waayeel waa wada indho wuxuu arkayaa qofka gabadhiis u qalmiye qofkan u qalmin qofkan u qalmin horta waa macquul in la dhaho qof bilaadanka bax lama dhee wuxuu ku baxaa latusaa somaan marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan waalidiintani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaa la hordhigaa laga fiirsado waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalay berki maalin wiilkiis baa wax doonan karo wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhigaa isaga ma rabo soo ani waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan
waayahay xerada gaartay 30 sano oo weli guursanay xerada ku nool lambar intee la ku qaasi karnaa
125 meelahaas qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska bax ma sheegin meelo kale aaday laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaaday qofkii maba guursan karo ba qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo barte oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma iska hilo qofka waxaa laga rabay in oo meel xafiis uu shaqo ka raadsado hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayo
ugu dambeyntay maxay tahay marka bakar oo fariintaada maadaama oreyskaas aad sheegtay inuu ku jiro guudaan xeryaha
ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha meesha qoys muslim waa wax la dhisaayo yaan la fiirinin casriga hadda la joogo tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marbahdeesha ay siiyaan waxbarasho free ah nolol maalmeedkooda free ah uga dhigaan waxaan kasii jeclaan lahayn in ay shaqana oo ugu daraan ay shaqo abuur u sameeyaan qofku wuxuu barto wax loogu qabto taasaan ugu baaqi lahaa dowladda sida qof uu isbedel u sameeyo qofkii hadda hadduu shaqo helo laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro soo waxaan dhihi lahaa culeyska oo dowladda haysato way kasii degi leed hataa 10 qof aa wax barta 10 qof 1000 qof wax sii barto waxaa waaye culeys waa aada u sii yaraan lahaa taladaas haa shaqo abuur in loo sameeyo ardayda aan taladaasan soo jeedin lahaa
kaasina wuxuu ahaa Abuukar Xuseen Abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan Soomaaliyeed oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta u kaleeftay inay ku soo laabtaan xeryihii markii hore ay ka guureen
بس ما شاء الله سحر محمد محمود اللي لها ها قهتوا إيماني اللي بتكون إتكيت منكوك إيماني الحمد لله دن ودن كان أكلان ودن كان مركيك الله من رفاد دواء
واتهي إن سعر قحوتك مركاتي مد لابكون كوي طبعا أبارا أتكس وبركة عليهم قاب كيبا لدين شو دويي
أول هن دوي كاربتين على النسي أمتي أبار جوغني قهوتك أنت دوبون كلها ونويا فني markuun qahooto markii dib ugu laaban hadan rafaad ee dib isbaratay halan bagari haqani wadankii hadan wadankii san ku tabteen kooyg min goorta ilmaha iyo walaalinta walbarashada kooyg min goorta ka ay dadana gali rafaadkaas ee dibkaas aan qahanay
haye halkee baad ku baxdeen oo leedinka haye
Muqdisho ka qahanay markaa wadankaan aanu may haye bay dhawo wadankii bay dhawo markii aan qahanay hadan baabuur aan meel ku raanay lacagtiin meel aan ku dhamaatay rafaadkii oo aan toob ku dhibkii uu ka meelin hanay bay dhawo markii uu seeni walbarashada nar beesinaad wal qasteeba beesina gadeen rafaad iyo dhawahna bari maasha Allah ri hadan hada gootigaas ku laabana
waa tahay markii bay dhabo aad ka degteen dabcan lacago ayad ka qaadateen oo NCR qaabkeeba markaa noloshii bay dhabo ula qabsateen
gurigina lacaga nagadi biyogina baasina gadeen walbarashada baasina gati ontadi oo neew adan meelada seeto gadan ganacsada irtu kala guhaamule rafaad iyo neew dhaba meelada hadan han ku qane
waa tahay ma baraka ayaash ayad ka mid noqotay mise magaalada ayad markaas nolosha ka bilowday
barakaada ayaa ka mid noqday gootiga barakacada ka jaray barakacadii hadan haska haayo hadan kooy gootiga ku kooytin goorta kalaawo ilmo ogoon ay haysa gootiga kooy ku laawo gaash
waa tay culayska ugu weyn ee ku qasbay inaad xariyaha dhadhaab dib ugu laabato muxuu ahaa markaa oo baydhabaad kale kulantay
dhagaal humi iyo neew rafaad guri la'aan iyo ilmo ba walbarashadii iyo ilmo ogoon ay haysa anan shaqay kor maalantii dharatay dhagee bilaangaha dharhan dhagee inta ku tabay dharatay hadhagee dharatay dhagoosho hadan walaal qaalnagadeen untada qaalnagati guri la'aan waldaan la'aan guri la'aan iyo haysat
xeryaha marka waxaad usoo doontay bii iyo caafimaadka iyo waxbarashadii bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootigii ku haysateen miya
sax guutu weli oo neew walbarashadii iyo neew maan laabanay biyogii oo neew firiga haayeen untadii oo neew iyoon untoo kaayeen aan laabanay
qaxootigan ayaa sheegaya in xilligii ay gaareen qayb ka mid ah gobolada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka
dadkii rabaa tirishinka ka guuri lamada kun iyo toban iyo toban galay xariyalka ya ku madana adan dadkii tarabatreeshinka uu guuri heeyay UNHCR oo ga kaalmaad NDC-di wadankii saaska aad yahayn ilaa aad muddo shan sano ah ya meel halka noqolayn nololii waliyada nanasi intuu ku qaadanay may nagadani balfur daawa bi gure intaas anagati markii meel uu seeni nolol haddii magaalo horta la deganay wali gaabki ati siilinka nolada wate qofka bini'aadamka usuu dareema marka uu nolol limigu haysto wayni arrimaha ay ku jiray yahay dhab ku jiray meel UNHCR oo qofta qabraas nismigi nisqiyas meel si roontan gali marka sidii dib yahan ka laabanay marka muddo hadda aad la ku roogul saddex door oo kale masaad blambalad oo kale isku dhaa iyo boonado iyo halniyo raashinka iyo qaadan UNHCR intii haddii hore kaalmaad horto uu kale intaas waan aydan kama hasanta
in laba bil koor wax gargaar aad haysteen majrin
maya
maadaama kaarkina ku gurteen
maya 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 majrin ha wax qaadani majrin alxamdulillaah marka UNHCR ayda marka shaqo weyn oo yahay siba ma lahayn marka alxamdulillaah halkani saasasku ay inta kale anay kaliga inana ma aha inta taa qof oo qos ya meshay iskuul noolahay marka xaaladda ay nasaas soo sheegay absalaano
qoxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiis ku noqday xiriyaha dhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guryo ay ku noolaadaan maadaama qoxootiga la dejiyay guryihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid ah qoxootigaasina ay barakac ku yihiin qaybo ka mid ah magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. gudahan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofoon ku wareejiyo Axmed Nuur Yagol
mahadsanid Cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta todobaadka.
Even though you're the
intaasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caawe iska dhaabay caaw aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaannada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullahi yogol iyo cabdisalaan axmed sala soo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Torpido.